Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում այս րոպեներին մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, ակնկալվում է, որ հանրահավաքը կտա քաղաքական դաշտում առկա գլխավոր հարցի պատասխանն, արդյոք ընդդիմությունն անցնելու է բողոքի առավել ակտիվ գործողությունների, թե ոչ։ Միջազգային վարկանիշային գործակալությունները Հայաստանի տնտեսական կացությունն ու արտաքին պարտքի ծավալները գնահատում են որպես կայուն, մեկնաբանում է ֆինանսների նախարարը։ Մակեդոնիայի հետ հանդիպումը հայ ֆուտբոլիստների համար լուրջ փորձություն է լինելու, Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը լրագրողներին ժամանակից շուտ չոգևորվելու կոչ է ուղում։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլերակ հանդեսը, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բերեյանը։
Հրաժարականը ներկայացրել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է նրա դիմումը։ Նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդման համաձայն Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանն այսօր նաև հանդիպում են ունեցել աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Կարեն Կարապետյանին համատեղ աշխատանքի համար և հաջողություններ մաղթել նրան հետագա գործունեության ընթացքում։ Թե հատկապես ինչ գործունեություն է ծավալելու Կարապետյանը չի հաղորդվում։ Կարեն Կարապետյանը հայտնի գործարար ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է։ 95 թվականից սկսած ընտրվել է պատգամավոր, եղել է անկախ պատգամավորներից կազմված ժող պատգամավոր խմբի ղեկավարը։ 2007-2008 թվականներին ղեկավարել է նաև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցությունը։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը Կարապետյանը զբաղեցնում էր 2008 թվականի սեպտեմբերից։ Այս րոպեներին Երևանի Ազատության հրապարակում հանրահավաքի անցկացնում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ այսօրվա հանրահավաքը շրջադարձային է լինելու։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 26-ին Հայազգային կոնգրեսը արկախեց իր մասնակցությունը իշխանությունների հետ ընթացող երկխոսությունում, հայտարարելով, որ պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանմանիջոցը փոխելուց անմիջապես հետո միայն։ Ավելի վաղ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը կարծիք էր հայտնել, թե հակ ակտիվիստին անազատության մեջ պահելով Հայազգային կոնգրեսին այլևս ելք չի թողնվում, քան վերսկսել զանգվածային բողոքի ակցիաները։ Հետևեք մեր թողարկմանը, առաջիկայում կներկայացնենք հանրահավաքի մասին պատմող ռեպորտաժ, նաև ուղիղ կապ կհաստատենք հրապարակում աշխատող մեր թղթակցի հետ։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքը, Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում ցուցադրում է հակի հանրահավաքը։ Մեր հասցեն է azatutyun.am։ Ինտերպոլը փնտրում է Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆիին միջազգային քրեական դատարանի խնդրանքով մարդկության դեմ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ միջազգային ոստիկանության կողմից հետախուզվում են նաև գնդապետ Քադաֆիի որդին Սեյֆ ալ Իսլամ Քադաֆին և Լիբիայի ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Աբդուլա ալ Սենուսին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդման համաձայն Սիրիայում անվտանգության ուժերը Հոմս քաղաքի հիվանդանոցից հարկադրաբար տարել են 18 վիրավորի։ Հաղորդվում է, որ նրանք վիրավորվել են չորեքշաբթի օրը կառավարական ուժերի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցում նաև ասված է, որ անվտանգության ուժերը խոչընդոտել են վիրավորներին բժշկական օգնություն ցույց տալու գործին։ Ակտիվիստների հայտարարությունների համաձայն այդ օր ամենաքիչը 20 մարդ է զոհվել։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դիտարկում է անդամ երկրների միջև գոյություն ունեցող վեճերը միջնորդական առաքելությամբ լուծելու հնարավորությունը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Երկկողմանի վեճերի ծագման դեպքում կընտրվի հատուկ բանագնաց, որը կուսումնասիրի խնդիրը լուծման ուղիներ կառաջարկի, հավելել է գլխավոր քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը ևս ՀԱՊԿ անդամ երկիր է։ Սեպտեմբերի 11-ի 10-րդ տարելիցի նախորդին Նյու Յորքում երեկերեկոյան կայացել է հրատապ մամուլի ասուլիս, որտեղ հայտարարվել է նոր ահաբեկչական լրջագույն, ահաբեկչության լրջագույն վտանգի մասին։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, թե կա չճշտված, բայց արժանահավատ տեղեկություն, որ քաղաքում կարող է ահաբեկչական գործողություն իրականացվել։ Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստի ընթացքում նախագահ Բարակ Օբաման ներկայացրել է Միացյալ Նահանգներում լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծելուն միտված իր ծրագիրը, որի արժեքն է մոտ $450 միլիարդ։ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Գազա հումանիտար օգնություն տեղափոխող թուրքական բոլոր նավերին այսուհետև ուղեկցել են Թուրքիայի ռազմածովային ուժերը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ եմ Աստղիկ, շարունակում ենք թվարկումը նախ այսօրվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձության, այս պահին ազատության հրապարակում մեկնարկող ընդդիմության հանրահավաքի մասին շատերի գնահատմամբ առաջիկա ժամերին Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի շարք լուրջ հարցերի պատասխաններ կհնչեցնի, նախև առաջ արդյոք ընդդիմությունը հակված է շարունակել իշխանությունների հետ հուլիսին սկիզբ առած երկխոսությունը, թե գերադասում է վերսկսել բողոքի փողոցային գործողությունները, հիշեցնե, որ Հայազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի միջև երկխոսությունը սկսվեց այս տարվա հուլիսի 18-ին, ընդհանուր հաշվով կողմերը հանդիպեցին 6 անգամ, որևէ էական արդյունքի այդպես էլ չհանգելով օգոստոսի 9-ին Կարապելեչի մոտ տեղի ունեցած միջադեպն ի վերջո հանգեցրեց երկխոսության արկախմանը, և այժմ ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենց համար թիվ 1 առաջնահերթությունը Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակումն է։ Այսօր ավելի վաղ այս տեսակետը վերահաստատել են Հայազգային կոնգրեսի երկու ազդեցիկ ներկայացուցիչները իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցի ընթացքում։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքը շրջադարձային է լինելու։ Հանդիմադիր այս ուժը հստակեցնելու է իր առաջիկա անելիքները։
Հայազգային կոնգրեսը իշխանություններին ողջակի ջամկետ էր ներկայացրել, որը ավարտվում է սեպտեմբերին, և այս առումով հանրահավաքը հստակեցման, զուլալման կարևորագույն հանգրվան է։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 26-ին Հայազգային կոնգրեսն արկախեց իր մասնակցությունը իշխանությունների հետ բանակցություններին, հայտարարելով, որ պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Տիգրան Առաքելյանը դեռ շարունակում է մնալ անազատության մեջ։ Արման Մուսինյանին հարցրեցինք, այսպիսով իշխանությունների հետ երկխոսությունը ընդդիմադիր կոնգրեսը ավարտված է համարում։
Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում երկխոսությունը անմիջապես վերսկսելու հայտարարելը
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով իշխանություններն այնուհանդերձ կընդառաջեն ընդդիմության պահանջներին, հակառակ դեպքում Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է վերսկսել բողոքի զանգվածային ակցիաները։
Կարծում եմ, որ մինչև սեպտեմբերի վերջ տևեց ժամանակ կա, և հուսով եմ, որ իշխանությունները կկայացնեն որոշում արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ, այլապես օրենքի սահմանում բոլոր միջոցները կիրառվելու են Հայազգային կոնգրեսի կողմից։
Դեպի արտահերթ ընտրություններ։ Վլադիմիր Կարապետյանը նաև մեզ փոխանցեց, որ այսօրվա հանրահավաքից առաջ կրկին տարբեր մարզերից ահազանգեր են ստացել, թե Երևան եկող տրանսպորտային միջոցների աշխատանքը դադարեցված է։ Հիշեցնենք, ընդդիմության հետ բանակցությունների հենց սկզբում իշխանական պատվիրակությունը հավաստիացրել էր, որ կվերահսկի, որպիսի նման խոչընդոտներ չլինեն։
Այս իրավիճակը, որ այսօր մենք ստանում ենք ռեկուցները տարբեր վայրերի, ցույց է տալիս, որ Դավիթ Հարությունյանը ի վիճակի չէ խոսքի տերը լինելու, ինքը դրժեց իր խոստումը, և որևէ բարելավում այս պայծառությամբ մենք չենք կարող գրանցել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն այս պահին ազատության հրապարակում է, նա քիչ հետո հեռախոսով ուղիղ եթերում մեզ կներկայացնի այն ամեն ինչ կատարվում է ազատության հրապարակում, այժմ միայն կարող եմ նշել, որ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն առայժմ չի մեկնարկել։ Նշեմ նաև, որ Երևանյան թե տպագիր և թե էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն այսօր բավական ակտիվորեն փորձում էին կանխատեսել, թե ինչ կարելի է ակնկալել Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքից։ Նախընտրական հանրահավաք, այսպես է բնութագրում առաջին լրատվական ազատության հրապարակում մեկնարկած բողոքի ակցիան գրելով, ընդ որում էական չէ, հերթական թե արտահերթ ընտրությունների նախընտրական հանրահավաք է սա։ Պարզապես սեպտեմբերը Հայաստանում անխուսափելիորեն դառնալու է նախընտրական կրքերի ոչ պաշտոնական մեկնարկ, ինչը դեռևս գարնանը ընդունում ունեին գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, գրում է Պարբերականը, հավելելով, Հայազգային կոնգրեսը փաստորեն բացում է սեպտեմբերյան քաղաքական շրջանը, քանի որ կոնգրեսի հանրահավաքը կարծես թե առաջին խոշոր քաղաքական ակցիան է ամառային հանգստից հետո, այսինքն կոնգրեսի հանրահավաքը ոչ միայն նախընտրական է, այլև փաստացի նախընտրական մեկնարկ տվող հանրահավաք, որովհետև դրանում հնչելիք ելույթներն ու մեսիջները անկասկած արժանանալու են թե իշխանության և թե քաղաքական դաշտի մյուս առանցքային ուժերի արձագանքներին, գրում է առաջին լրատվականը։ Ինչ են գրում Երևանյան մյուս Պարբերականները հանրահավաքի մասին, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Այսօր ազատության հրապարակում հերթական հանրահավաքն է կայանալու։ Հայազգային կոնգրեսի նախորդ հանրահավաքը օգոստոսի 2-ին էր, և ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողների բանակը հիմնովին կարոտել է հանրահավաքներին և երթերին, ընդհանրապես պայքարին։ Մեկ անսու ընթացքում բազում իրադարձություններ են եղել մեր երկրում, եւ այս հանրահավաքը անշուշտ այդ իրադարձությունների ամփոփմանը, վերլուծությանը եւ հետագա անելիքների ճշգրտմանն է ուղված լինելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին սպասողները հեղափոխական պայքարի կոչերի ակնկալիքով են գնալու հրապարակ։ Արմատական տրամադրված մարդիկ կարծում են, որ վճռական գործողությունների անցնելու ժամանակն է, բավական է իշխանության հետ երկխոսել։ Ոչ Գալուստ Սահակյանի տրնգին ժողովրդի սրտով չէ, նա Քոչարի կամ ավելի շուտ Բերդի կողմնակից է։ Նույն հանրահավաքի մասին Հայոց Աշխարը գրում է. Այսօր կայանալիք ՀԱԿ-ի աշնանային հանրահավաքը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե երբ է կոնգրեսը դուրս գալու իրից ձեռնարկած անտրամաբանական քայլերի շրջապտույտից, կամ դուրս է գալու ընդհանրապես, թե ոչ։ Մի կողմից ՀԱԿ-ը արտահերտ ընտրություններ է պահանջում, մյուս կողմից իրականում նախապատրաստում է հերթական ընտրություններին, մի կողմից ավազակապետության հեռացում է պահանջում, մյուս կողմից երկխոսում է իշխանությունների հետ, մի կողմից սիրո խոստովանություններ է ուղղում Ռուսաստանի հասցեին, մյուս կողմից դավում է նրան Միացյալ Նահանգների դիվանագետների մոտ, մի կողմից օրինակարգություն է քարոզում, մյուս կողմից իր երիտասարդ ակտիվիստների միջոցով դեբոշներ է սարքում։ Այս ամենի հետևանքով առնվազն վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՀԱԿ-ը դադարել է լինել այն ուժը, որի քայլերը կարող են վստահություն ներշնչել հասարակության ընդդիմադիր հատվածին։ Իրատես դեֆակտոյի հետ զրույցում Հանրապետություն կուսակցության կախորդի անդամ Սմբատ Այվազյանը ասում է. Գարնանը իշխանությունները վախենում էին իրավիճակի սրվելուց և փորձեցին ժամանակ շահել։ Ակնհայտ է, որ նրանք երկխոսությանը չպիտի համաձայնային, եթե արտահերտ նախագահական ընտրությունների պատրաստ չէին։ Իշխանությունները ընդունեն չընդունեն, այժմ ակնհայտ է, որ քաղաքական օրակարգը երկրում սահմանում է ՀԱԿ-ը, և իրենք ընդամենը ՀԱԿ-ակայլեր են ձեռնարկում։ Ազատ ժամանակ էլ զբաղում են ներիշխանական ինտրիգներով, գոյություն չունեցող կուսակցություններ են վերակենդանացնում, ԲՀԿ-ի հետ են տալիս առնում, օյեկ են լրակազմում հասարակության աչքում վարկաբեկված մարդկանցով, ՀՅԴ-ն իր բազարային մանդատների համար նոր ծառայություններ մատուցում։ Այս ամենը վկայում է, որ հանգուցալուծումը մոտ է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Երևի շատերն են նկատել, որ Հայաստանում, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, երկու տեսակի կյանք կա՝ իրական և վիրտուալ։ Իրական կյանքում մարդիկ գիշեր-ցերեկ աշխատում են ու չեն կարողանում իրենց ընտանիքների օրվա հացը վաստակել։ Իրական կյանքում ցանկացած մանր չինովնիկ այդ մարդկանց մինչև վերջին կոպեկը թալանում է։ Իրական կյանքում այդ մարդիկ վախենում են տնից դուրս գալ, որովհետև որևէ իրական հաստավիզ կարող է նույնքան իրական ջիպով տրորել իրեն։ Ոստիկանը կարող է գրպանը բանման գցել և այլն։ Եվ այդ մարդիկ գիտեն տեղյակել չեն, որ կա նաև վիրտուալ կյանք, որտեղ ինչ-որ ինտելեկտուալներ սոցիալական կայքերում որոշում են, թե քաղաքական որ ուժին ապավինի ժողովուրդը, արժե պայքարել թե ոչ, և այսպես շարունակ։ Երկիրը գրում է, պաշտոնյաների կողմից իրենց դիրքի չարաշահման դեպքերի մատնանշումը քաղաքական պայքարում դա որպես կոռումպացվածության ապացույց ներկայացնելը և քարոշական գործիք օգտագործելը մեր իրականության մեջ դարձել է սովորական երևույթ։ Իշխանությունը, սակայն, հնչեցվող մեղադրանքներին որևէ կերպ չի արձագանքում, ավելին ամենաբարձր մակարդակով սա անկալվում է որպես ինքնին հասկանալի մի բան, ի վերջո մարդը մերոնցից է։ Սակայն ամեն ինչ փոխվում է, երբ քաղաքական դասավորումների փոփոխության, շեֆի հետ հարաբերությունները փչանալու, իսկ ավելի հաճախ իր հասանելիքը առանց վերևների գիտության գերազանցելու պատճառով պաշտոնյան զրկվում է վերևների հովանավորությունից։ Վերջին օրինակը եղավ Մարգար Օհանյանի դեպքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ինչ փաստերիքներ ունեն Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքից շարքային հայաստանցիները, արդյոք նրանց կարծիքով ընդդիմությունն ու իշխանության ներկայացուցիչները պետք է շարունակեն բանակցել, թե կոնգրեսային անհրաժեշտ է փոխել մարտավարությունն ու անցնել ավելի ակտիվ գործողությունների։ Մայրաքաղաքի բնակիչների, ինչպես նաև ազատության հրապարակում ընդդիմության առաջնորդների ելույթին սպասող քաղաքացիների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հովանես Շահոյանը։
Հանրահավաքը սկսելուց րոպեներ առաջ փորձեցինք ազատության հրապարակում հավաքվածներից պարզել նրանց տրամադրությունները, հետաքրքրվեցինք, թե ինչ են ակնկալում այսօրվա հանրահավաքից։
Որ վերջնականապես տեսնանք, թե ինչ մեր ընդդիմությունը, ինչ մարտավարություն կընտրի, կգնա արճակատման, այսուհետև ավելի կոշտացնելով իր դիրքորոշումը, թե այլ ուղի կընտրի։ Մշտական հանրահավաք լինի, միջև վերջացնենք, բրձնենք այս կառավարությունը։ Եթե իրանք այսօրվա դրությամբ չեն հետում այդ քայլին, որ արտահերտ ընտրությունների, պիտի անպայման աշխատենք ցույցերով, մինչև գնանք արտահերտ ընտրությունների, չէ՞։ Վերջը Հայաստանը շատ վատա լինելու։
Սպասում ենք, որ պետք է իրոք շատ լավ բան ասեն ժողովրդի համար։ այս թանկացումների, այս ապելակերպի, այս զախողումների համար մեր արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական
Կոնկրետ եկել եմ լսեմ քաղաքական իրավիճակը, այսքան թանկացումները, այսքան արտագաղթը, վերջապես երբ է կանխվել։
Հանրահավաքի եկածներից ոմանք ավելի վճռական էին տրամադրված։
Ուզում եմ լսել, թե ինչքան շուտ պետք է իշխանապողություն լինի, այլևս համբերել հնարավոր չէ։ Ժամ առաջ այս իշխանություններից պետք է ազատվել։
Մենք սպասում ենք, որ վերջապես վճռական որոշում տան ժողովրդին ոտքի հանեն։ Հելնենք, որ սրանց շուրդան, կայմար շուրդան, սա պետք է մեր ժողովրդին, որ իրա ուժը, իրա բանը ըզգա, կարողանա շուրդա սրանց, որ հաջորդ եկողն էլ ըզգա, որ ժողովուրդը ուժ ունի, կարող է իրա մեր շուրդա, որ էս դիկտատուրան չշարունակվի։
Խստացում ենք, բան ճնշում դեպի իշխանությունը։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ հետևյալն ասաց.
Ուզում եմ լսել, թե էականորեն ինչ է փոխվել իրենց քաղաքականության մեջ, նոր իշխանությունները, որոնք ձգտում են գան, ինչով է տարբերվելու նախորդից, այդ այմ ուզում լսել, էականորեն ոչ թե խոսքերով, ինչով կարող են հավաստացնել ժողովրդին, որ եթե գան իրենք, վիճակը փոխվի էականորեն, դա եմ ուզում լսել։
Այսօր հանրահավաքից ժամեր առաջ էլ Երևանի փողոցներում շարքային քաղաքացիներից հետաքրքրվեցինք, թե իրենց կարծիքով որոնք պետք է լինեն հայազգային կոնգրեսի հետագա քայլերը, ելնելով այն հանգամանքից, որ ՀԱԿ իշխանական կոալիցիա երկխոսությունն այս պահին արկախված է։ Ազատություն ռադիոկայանի փողոցում անցկացված հարցման պատասխանները միանշանակ չէին։
Ինչ քայլեր բդյանը, երկխոսությունը չկայացավ, ուրեմն ուրիշ բան պետք է մտածել, օրինակ իշխանությունը պետք է քայլեր անի, ինքը պետք է քայլեր անի, որ ճիշտ ղեկավարի երկիրը, երկխոսության կարիք չի զգացվի, եթե ճիշտ ամեն ինչ նորմալ կատարվի, ինչ երկխոսության մասին է խոսքը։
Երկխոսությունը պարտադիր է, այդ շատ լավ է, որ ուժեղ իշխանության կողքին է, որ կա ուժեղ ընդդիմություն, բայց միևնույն ժամանակ մենք այն ազգը չենք, որ ուժեղ ընդդիմությունը ցույց տա բացի երկխոսությունից կամ ժողովրդավարական մեթոդներից այլ քայլերի դիմի։
Իշխանություններն էլ պետք է հաշվի նստեն ընդդիմության պահանջների հետ, շարունակեց զրուցակիցս։
Պահանջներ, որոնք իսկապես բխում են ժողովրդավարությունից և ուղղված են պետության ուժեղացմանը, պետության կայացմանը, ամրապնդմանը, անպայման պետք է կատարի։
Համաձայն զրուցակցիս կանխատեսման, հայ ազգային կոնգրեսը
որոշում կընդունի նորից երկխոսությունը շարունակել, իսկ վերջական հանգուցալուծումը կլինի առաջիկա 12 թվականի պարլամենտական ազգային ժողովի ընտրություններ։ Ընդդիմությունը պետք է մտնի ազգային ժողով սկզբնական շրջանում, ինչքան տեղ էլ որ ունենա, իր ձայներին տեղ կանգնի, և այդ ամեն ինչը արդեն փողոցից քաղաքական երկխոսությունը, քաղաքական պայքարը տեղափոխի ազգային ժողով, պարլամենտական դաշտ։
Մեկ այլ քաղաքացու կարծիքով էլ
ընդդիմությունը պետք է մի քիչ ավելի համախմբվի, պետք է իրանք իրար մեջ համախմբվեն, որ ավելի կարողանան ուժ ներկայացնել իրենց։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ այս պահին Ազատության հրապարակում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Իրինա, ողջույն, ինչ իրավիճակ է այժմ այդտեղ, արդյոք հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն արդեն իսկ մեկնարկել է այդտեղ արդյոք ընդդիմության առաջնորդները։
Բարի երեկո, Գևորգ, այո, կոնգրեսի ղեկավարները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ հենց նոր ժամանեցին Ազատության հրապարակ։ Տեր-Պետրոսյանին ցուցարարները պապերով և բացականչություններով, Լևոն բացականչելով դիմավորեցին, և Տեր-Պետրոսյանը հարցակին ողջունեց նրանց։ Այս պահին ցուցարարները հավաքվում են, հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել, այսինքն ելույթները դեռ չեն մեկնարկել, դեռևս սպասվում են ելույթները, թե որքան է ցուցարարների թիվը, դեռ չեն գնահատում ոչ ոստիկանները, ոչ ընդդիմությունը, քանի որ նրանց թիվը աստիճանաբար ավելանում է։ Ես զրուցեցի Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչ հայկական ժամանակակից խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նա ասաց, որ այսօրվանի շարժումը քաղաքական նոր փուլ է մտնում, ասեն վճռական փուլ, որի մասին կհայտարարվի հանրահավաքում։ Մեր հարցին, թե կարող է արդյոք հայտարարվել ջրբաժանի մասին, նա պատասխանել, որ ամեն ինչ հնարավոր է, ամենայն դեպս վերջին շրջանի տրամաբանությունը հենց ջրբաժանի է տանում, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրան նաև հարցրեցի, թե արդյոք իշխանությունները ևս հակված են ջրբաժանի, Փաշինյանն ասաց, որ չգիտի, թե ինչի են հակված իշխանությունները, բայց ժողովուրդը իշխանությունների քայլերից եւ այս հայերի հետեւանքով արդեն հազված է ջրբաժանի։ Նա չասաց թե ինչ ելք ունեն այսօրվա հանրահավաք, այսինքն նստածույց կլինի թե ոչ, ասաց որ դա չի հիմնական ներշտադրում այսօրվա հանրահավաքի։ Այս պահին հերևս այս քանը
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակում աշխատում է Իրինա Հովանիսյանը, մեր այս թողարկման ընթացքում մենք դեռ նրա հետ հեռախոսով կապ կհաստատենք տեսնելու համար, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները Հայ ազգային կոնգրեսի այսօր հրավիրած հանրահավաքի ընթացքում։ Ձրաջ այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների անդրադառնանք։ Վերջին շրջանում շատ էին խոսում այն մասին, որ 2008 թվականի ճգնաժամից ի վեր Հայաստանի կողմից կուտակած արտաքին բարդքի ծավալը գնալով աճում է աստիճանաբար դեֆոլտի իրական վնաս ստեղծելով, վտանգ ստեղծելով։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, նշելով, թե Հայաստանն ի վիճակի է սպասարկել իր արտաքին բարդքը և տեսանելի ապագայում այդ առումով խնդիրներ չեն ցակի։ Սրան զուգահեռ Գաբրիելյանը նշել է, թե նման լավատեսական գնահատականների համար հիմք են հանդիսանում ոչ միայն Հայաստանի կառավարության վերլուծությունները, այլև միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային գործակալությունների հրապարակած տվյալները։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միջազգային Fitch գործակալությունն օրերս վերահաստատել է ավելի վաղ իր իսկ կողմից Հայաստանի տնտեսության վարկունակությանը տրված BB- վարկանիշը, ինչի կապակցությամբ այսօր հրավիրված ասուլիսում Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը նշեց, թե այդ գնահատականի մեջ ներառված ինչպես բացասական, այնպես էլ դրական բոլոր գործոնների հաշվարկման փանդերց, այդպիսով արձանագրվել է Հայաստանի վարկանիշային կայունությունը։ Իսկ դա իր հերթին ըստ նախարարի փաստում է հետևյալը.
Դա նշանակում է, որ պարտքի բերը Հայաստանի Հանրապետությունում Fitch-ը գնահատում է կառավարելի, այն գնահատում է նորմալ նման երկրների համախմբում, և թեև վերջին տարիների պարտքի ավելացմանը չի գտնում խնդիրներ պարտքի կառավարման տրամաբանության և միտումների մեջ։
Հայտնի է, որ Հայաստանը վարկանիշային գնահատականներ է ստանում երկու համաշխարհային գործակալությունների՝ Fitch-ի և Moody's-ի կողմից։ Այս գնահատականները, ըստ նախարար Գաբրիելյանի, որպես կանոն հաշվի են առնվում ֆինանսական գործարքներում և հիմք են հանդիսանում ներդրողների ու տնտեսվարողների համար։
Վարկանիշները ունեն անմիջական ֆինանսական հետևանքներ, այն է, այդ գնահատականները անմիջապես կորելացվում են համապատասխան պետական արժեթղթերի գների և եկամտաբերության հետ։ Ի տարբերություն մնացած համաթվերի, որոնք հրապարակում են տարբեր կազմակերպություններ և հետազոտական կենտրոններ, որոնք ցույց են տալիս տվյալ երկրում, ասենք, գործարար միջավայրի վիճակը, մրցունակությունը, ինովացիաները և այլն, այս գնահատականները ներառվում են ֆինանսական ինստիտուտների կողմից արժեթղթերի գնահատականների մեջ, և այդ արժեթղթերի գնահատականներում ներառվելով ունեն անմիջական ֆինանսական ազդեցություն։
Ըստ ֆինանսների նախարարի, Fitch-ի այս գնահատականը մասնավորապես սպաստում է նաև այն դրական հանգամանքը, որ Հայաստանի պետբյուջեի դիֆիցիտը կառավարելի է։
Ֆիսկալ դեֆիցիտը կամ պետական բյուջեի դեֆիցիտը Հայաստանում էապես մեծացավ 2009 թվականին, երբ որ պարտքային պարտավորությունները վերցնելով մենք էապես մեղմեցինք ճգնաժամի սոցիալական և տնտեսական հետևանքները, և դեֆիցիտը բյուջեի մեջ հասավ մինչև ՀՆԱ-ի 7.5%-ի։ Դրանից հետո մենք կանոնավոր կերպով նվազեցնում ենք մեր բյուջեի դեֆիցիտը։ Սա նշանակում է, որ մենք կայուն կերպով կարողանում ենք ֆինանսական ճեղքվածքը բյուջեի կառավարել։
Իդեպ հիշեցնենք, որ մինչ ֆինանսական ճգնաժամը Fitch-ի կողմից Հայաստանին տրված հերթական գնահատականը եղել է BB, սակայն միջազգային ճգնաժամի պատճառով այն, ինչպես եւ 2006 թվականին, նորից դարձել է BB-։ Համեմատության համար նշենք, որ նախարարի ներկայացրած տվյալներով նույն գործակալության կողմից Ադրբեջանին տրվել է BBB- իսկ Վրաստանին B+ վարկանիշներ։ Հարավկովկասյան բոլոր 3 երկրներն էլ գտնվում են նույն B կատեգորիայի երկրների խմբում։ Նրանց տրված հիշյալ վարկանիշներում ներառված մի շարք բաղադրիչներ կախված զանազան գործոններից միմյանցից տարբերվում են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ուղղությամբ։ Զարգացած տնտեսությունները հիմնականում ներառված են A կատեգորիայի երկրների խմբում։ Եվրոպական երկրների շարքում, օրինակ, B կատեգորիայի երկիր է համարվում Սերբիան։ Հայաստանի վերահաստատված վարկանիշը ի դեպ անմիջականորեն չի խթանի օտարերկրյա ներդրումները, քանի որ Հայաստանի նման փոքր շուկա ունեցող երկրների պարտատուսերում դրսից սովորաբար ներդրումներ չեն անում։
Այդ պայմաններում մնում է հիմնական խողովակը, որի միջոցով Հայաստանի փողերի վրա, ոսկերի վրա ազդում է, դա ֆինանսական ինստիտուտների կողմից դրսից ներգրավող վարկերի միջոցներն են։
Ինչ կարող է նշանակել այս վարկանիշը Հայաստանի տնտեսության մեջ նոր ներդրումների առումով? Այս հարցն ուղեցինք նաև տնտեսական վերլուծաբան Սամվել Ավաքյանին։
Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ գնահատական ինքը բարձր չի Ֆիչի սանդղակով, կարծում եմ ներդրողների մոտ առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չի առաջացնում։ Նկատի ունեմ խոշոր արտասահմանյան ներդրողների մոտ, որովհետև ԲԲ մինուս գնահատականը այնուամենայնիվ խոշոր ընկերությունների համար կարող է դիտարկվել որպես ռիսկային գոտում տրված գնահատական։ Այսօր կան երկրներ, որոնք ավելի բարձր գնահատականներ ունեն, նույնիսկ A կատեգորիայի երկրներ կան, ասենք Իսպանիան, Իռլանդիան, որոնք այսօր լուրջ խնդիրներ ունեն ու ներդրողների մոտ լուրջ անհանգստություն են առաջացնում։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանն այսօր ներկայացրեց նաև այս տարվա հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների իր կանխատեսումները։ Ըստ այդմ կգրանցվի ՀՆԱ-ի մինչև 4.6% աճ, սպասվում է առավելագույնը մինչև 5% սղաճ, իսկ բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի ՀՆԱ-ի 3.9%-ը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե վերջին շրջանում քաղաքաշինական նոր նախագծերի շուրջ բանավեճերը Երևանում չեն դադարում, իսկ դժգոհության ալիքը պարբերաբար տեսանելի է դառնում հատկապես սոցիալական ցանցերում, այնուհանդերձ գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը շարունակում է պաշտպանել իր հեղինակած վիճահարույց ծրագրերը, նշելով, թե կառավարության նոր մասնաշենքի, այսպես կոչված թմբուկի, և թե Հանրապետության հրապարակ մետրոյի կայարանի հարավանությամբ գտնվող հյուրանոցի շինարարության պլանները չեն վերանայվելու։ Այս մասին Սարգսյանը նշել է այսօր, պնդելով նաև, թե այդ քաղաքաշինական ծրագրերն արժանանում են հանրության աջակցության։ Իդեպ ուշագրավ է, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Նարեկ Սարգսյանը հանրային աջակցության գործոնն այդքան էլ էական չէր համարել, նշելով. «Մեջբերում եմ, չեմ կարծում, որ այսպես կոչված թմբուկի կառուցումը հանրային քննարկման խնդիր է. Ես այն կարծիքին եմ, որ դա բացառապես մասնագիտական քննարկումների հարց է», ուլիսին ասում էր Սարգսյանը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի այսօր հայտնած տեսակետներն իմիե բերել է Լինա Չիլինգարյանը։
Իր պաշտոնավարման 100 օրվա կապակցությամբ հրավիրած ասուլիսում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ իր նախագծերի դեմ բողոքողները մի քանիսն են։ Հասարակությունն իրականում վատ կարծիք ու վերաբերմունք չունի իր նկատմամբ։ «Ես պրոֆեսիոնալ ճարտարապետ եմ, իմ ձեռքերը սպիտակ են», հայտարարեց Սարգսյանը։
Աղոսի Այվազյանը լավ խոսք է ասում, ասում է ամբողջ ճարտարապետական հասարակությունը պահանջում էր դադարեցնել Ալեքսանդր Թամանյանի սրտի աշխատանք։ Ինչ ասենք, ասենք հաջողակ էր Թամանյանը կամ ասպես էր կամ ասպես էր, տավլեցի, բոլորովին նպատակ չունեմ նման համեմատության, ես շատ լավ գիտեմ իմ կարողությունները տեղերում։
Գլխավոր ճարտարապետի խոսքով Երևանում իրականացվող տգեղ նախագծերը, որ իր հեղինակածը չեն, չգիտես ինչու նման ուշադրության չեն արժանանում։ Նարեկ Սարգսյանի խոսքով իր հանդեպ ծրագրված արշավ է տարվում։
Ավելի հաճելի է մտածել, որ կա մի չարիք Երևան քաղաքի համար, ես անցած անգամ էլ ասի, որ անազգան Նարեկ Սարգսյանը, և կարելի է բոլոր պրոբլեմները կապել այդ մարդու անվան հետ։
Հյուսիսային Պողոտայում և Հանրապետության հրապարակում, որտեղ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը 2 կարևոր շինարարական նախագծեր ունի, անցորդներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցներում հայտնեցին իրենց կարծիքները։ Ներկայացնում ենք մեզ հետ զրուցած բոլոր անցորդների կարծիքներն առանց բացառության։
Հյուսիսային Պողոտան որպես օֆիսների բան կարելի ընդունելի է, բայց որպես բանակելի տուն
շատ գեղեցիկ աստե, բայց եթե ծառերը լներ ավելի լավ կլներ էլի։
Այս գեղեցկությունն ունա պետք, որ ժողովուրդը չի վայելում, որ հացի փող չունի, հաց ուտի, ծեր շենքերը սարքում են դեսի ժողովրդի համար չի, չէ՞։
Կոնկրետ ստեն բոտան դուր չի գալիս, չգիտեմ, ճշուղա։
Ձեզ դուր գալիս է Երևանի ճարտարապետությանը։
Այո։
Հայց
Սեն Բողոտային են կարելի ասել, որ միայն։
Սեն ոչ թե ճարտարապետության մասին մտածում, այլ ոնց լսնեն իրանց գրպանները, ինչ արեցին, են օպերայի կողքի են վեճերոկները, բաները, են օպերանը քանդեն տեղը միատ վեճերոկ դնեն, իրանք հանգստանում, մենք էլ բանանենք, որ չմտածեք։ Սա արդեն խախտումով արած, ու գիտեք, 6 մետր պակաս լայնությունը, իրա հետո առանցքով 3 մետր շեղված է։ Ինչ այն շենքը սարկեցին, բիզնես կենտրոնի շենքը սարկեցին ու դրանով արդեն բայց։ Բերեցին նորից գլխավոր ճարտարապետ նշանակեցին, որ ինչ, որ էլի լապեն չեն կշտանում, բանը հնարել Թամանյանը սենց, Թամանյանը տենց բան չի գծել, միա ստից էսկիզա գծել, բան են արել, որ ես տեսել եմ այդ պրոյեկտները բոլորը թանգարանում կա։
Աշխատում են բանիմաց մարդիկ,
գլխավոր ճարտարապետի գլխավորությամբ։
Այս նոր շենքերը, նոր կառույցները չեն խավանում, որովհետև տեղացնում է շենքի այդ հին գեղեցիկ ոճը եւ այսքան չի համահունչ չի մեր հին Երևանի ոճին։
Ես հին Երևանցի եմ եւ ինձ հին Երևանն ալուր գալիս, ավելի քան այս բետոնի կառուցկաները, որ պարոն Քոչարյանը քաղաքի կենտրոնում կառուցած։ Հիմա էլ ուզում են մետրոյի մոտ ինչ որ հյուրանոց սարքել, ընդհանրապես փոխել ամենը։
Հին տեսքը ավելի ինձ դուր էր գալիս, որ ես ծնվել եմ, մեծացել եմ այդ կառույցներով, բայց ամեն դեպքում զարգացումը ինչ խոսք չի խանգարում։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով ինքը մեծ ներդրում ունի Երևանի ճարտարապետության մեջ եւ վերջին փոփոխությունները նա գնահատում է միայն դրական։ Ու մենք դեմ գնում Թամանյանին, հարցրեց Սարգսյանը։
Մենք ներդրում ենք Երևան քաղաքին կառուցման մեջ, Երևան քաղաքին կառուցման մեջ։ Հսկայական, դրական փոփոխությունները ենթարկվում։ Ինչ կարելի է փոփոխել եւ հասել Երևանը
Նարեկ Սարգսյանը նաև նշեց, որ շարունակում է շփվել նախկին քաղաքապետի Գագիկ Բեգլարյանի հետ, իսկ իր վերադարձը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնին եղել է ոչ իր նախաձեռնությամբ կամ առաջարկությամբ։
Եթե եղել է առաջարկ, եղել է իրենցից։ Ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ ես երկրորդ անգամ կգամ Երևանում գլխավոր ճարտարապետ, բայց ես կարող եմ մխիթարել եւ շատ լավ նոր ասել այդ ուղությամբ։ Չէ՞ որ երկրորդ անգամ եկող մարդը երկրորդ անգամ էլ կհեռանա։ Մի քիչ համբերել է պետք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվախ հայերը համոզված են, որ կարող են հաղթել իռլանդացիներին, մեկնաբանելով Հայաստանի հավաքականի վերջին ֆուտբոլային հաջողությունները, հատկապես Սլովակիայում կրած հաղթանակը, այսպես է վերնագրել իր հոդվածը Դուբլինում լույս տեսնող Հերալդո Ռաթերթը։ Իռլանդական բարբերականը մեջբերում է նաև Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու հետևյալ խոսքերը. Ինչու մենք չենք կարող գնալ Իռլանդիա և հաղթանակի հասնել այնտեղ։ Ի տարբերություն մեր հավաքականի գլխավոր մրցակից դարձած իռլանդացիների, նաև հավաքականի որոշ վետերան անդամների, Հայաստանի ֆուտբոլային ընտրանու գլխավոր մարզիչը Վարդան Մինասյանն իր կանխատեսումներում շատ ավելի զգուշավոր է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասաց, թե չցանկանալով մեկնաբանել B խմբում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև խորանալ միավորների հաշվարկների մեջ, այդուհանդերձ Հայաստանի հավաքականին տեսնում է Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլում։
Իհարկե տեսնում եմ, բայց չեմ ուզում տենց առաջանալ։
Վարդան Մինասյանը հայտարարեց, որ հավաքականը այժմ կենտրոնացած է հոկտեմբերի 7-ին Երևանում կայանալիք Մակեդոնիայի հետ խաղի վրա, որը մարզչի խոսքով բավական բարդ փորձություն է իր թիմի համար, թեև տպավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը հեշտությամբ է հաղթելու Մակեդոնիային։
Ինչ խաղով ցույց է տալիս Մակեդոնիային, ինտերիերի զարմանալի իր զբաղեցրած տեղը, որովհետև ես ինչքան հանդիպում նայել եմ իրանց բացառությամբ առաջին խաղի Սլովակիան եւ Բարդուեցին, իրանք մնացած խաղերում իրանք խաղով չեն մարդը մրցակցին։ Միշտ նույնիսկ խաղային առավելություն ունեց։ Հենց որ ինքը շատ լուրջ թիմ է, որ թող էս իր հավաքած միավորներն ու տեղը մորալության մեջ չգցի ոչ մի։ Այսքան հեշտ չի լինելու։
Սեփական հարկի տակ պատասխանատվությունը կրկնակի է շարունակում է մարզիչը, վստահություն հայտնելով, որ տրիբունաները լեփլեցուն կլինեն։ Վարդան Մինասյանի խոսքով ըստ միավորների B խմբի ֆավորիտները 4-ն են՝ Ռուսաստանը, Իռլանդիան, Հայաստանը եւ Սլովակիան, սակայն ըստ խաղի որակի դժվար է խմբում ֆավորիտ առանձնացնել։ Հայկական ֆուտբոլի վերակենդանացում, շոկային հաղթանակ եւ մամուլի նմանատիպ մյուս բնորոշումները Հայաստանի հավաքականի մարզիչը այսպես է մեկնաբանում։
Ձևավորել է թիմի կորիզ, հաստատ որտե կարելի ասել բոլոր խաղերում մեր թիմը դիտարժան ֆուտբոլը ցույց տալիս։ Հիմա այդ խաղի հետ մեկտեղ սկսում ենք ոնց որ լավ արդյունքներ գնահատել։ Սա որ հաստատ միանշանակ հիմա Երևանում մի մեծ քայլ առաջ է արդեն կատարվել, ուղղակի մի բան, որ սա այս թիմի պոտենցիալը չի աշկարելով իրանց տարիքը ու հնարավորությունները, ու սրանով պետք է չբավարարվեն ու երբեք չհանգստանան։
Վարդան Մինասյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե ոգևորել է արդյոք հավաքականի անդամներին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի խոստումը Եվրո 2012-ի եզրափակիչում հայտնվելու դեպքում հավաքականին պարգևատրել 3 միլիոն եվրոյով։ Մարզիչն ասաց, որ հպարտանում է թիմով, որը գոլխփող 4 ֆուտբոլիստ ունի, դա Վարդան Մինասյանը մեծ պոտենցիալ է համարում։
Ընդհանրապես ցածրած խոսքը միշտ հաջողություն գալիս այն թիմին, որը դրա վարժանյա, իսկ մենք այդ օրը վարժանյա ենք հաղթել։
Իսկ նախորդ շաբաթվա մարզական իրադարձության հերոսը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ 4 վարկածներով աշխարհի բազմակի չեմպիոն Վախթանգ Դարչինյանը վերլուծելով հարավաֆրիկացի Էվանս Մոմամբայի հետ Երևանում կայացած մենամարտը հետևություններ է արել, թե ինչու չկարողացավ խոստումը կատարել և նոկաուտով հաղթանակի հասնել։
Ես հակառակորդներին շատ էին, որ 5 անգամ, 10 անգամ ես կփամ, միան կգնեմ։ Չու ուզեցան, երևիան, ես երևիան ավելի շատ կփեցի, մի 20 անգամ, եթե ոչ շատ։ Շատ լավ դիմացավ։ Բռնցքամարտում կատես բան, որ մի բան շատ ես ուզում, չի ստացվում, պետք չէ երևի։ Շատ ուզել նոկաուտի, պետք է ավելի շատ սկսել ծեծել և նոկաուտը ինքը իրանյան կա, չի ավելի շատ գմի ծկված եմ, չէ կամ ին ոչ ավելի լավ թելադրել իրան։
Բայց ավելի լավ արդյունքեր ընդգծեց բռնցքամարտիկը։
Իմ հետ շատ է եղել ավանդյալում, որ ես աշխարհի չեմպիոնային 2-3 ռաունդում նոկաուտ եմ արել, հետո գալիս ասում են՝ «Վատ հակառակորդ եք բերել, ուժեղին չեք բերեմ», բայց նայել էր աշխարհի չեմպիոն։ Դա մարդ երևի ճիշտ էր, որ սենց գնաց և բոլորն է տեսան, որ հակառակորդս շատ լավ հակառակորդ էր։
Վիկտոր Չինյանը անդրադարձավ մամուլում և սոցիալական ցանցերում իր հասցեին հնչող քննադատությանը կապված չեմպիոնական գոտին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նվիրելու հետ։ Ասաց նախապես ոչ ոք տեղյակ չի եղել, ինքն է որոշել անակնկալ մատուցել։
Գոտին նվիրեցի նախագահին, բայց իմ հաղթանակը նվիրեցի անկախությանը։ Եթե նախագահ երևի չլիներ, մերցությունը չէր կայանա։ Մերցությունը կայացավ, որտեղ արդեն վստահվեցի, որ կարելի է գալ երկիր և ներկա լինել։ Իրանց մոտ շատ մեծ վախ կար, որ առաջի անգամ է, եթե հանկարծ մի բան լիներ, եթե մի հատ դեպ լիներ, կարելի է հենց շեշտել, թե մահացու դեպ լիներ ինչ որ հակառակորդին բան, կարող է այդ IBO-ն արդեն ֆեդերացիան ոչ չանար և վել Հայաստանում այդ բանի մասին բաբշի ոչ մի անգամ չխոսային։
Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով բրոնզկամարտիկը մեկնաբանեց նաև մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, թե նախագահից նվեր է ստացել Երևանում կառուցվելիք բրոնզկամարտի իր դպրոցի տարածքը և փաստորեն որպես շնորհակալություն է նվաճած գոտին նախագահին նվիրել։
Դպրոցի տարածքը նվիրել չի, դպրոցի տարածքը ին վրա ինձ տալիս են ավելի մեղք քիչ գներով, որ ես գնեմ և կառուցեմ այդ ամենը։ Ու ես առնում եմ, կառուցում եմ, ես փող եմ դնել դամեջ։ Ես ներեր եմ դնում, ես մեծ գումարներ դնում եմ, որ մեր երեխաները բազման որ Պարապեն, որ փողոցներից կտրվեն, ուրիշ խոժանությունով չզբաղվեն, պրոստը չեք գնահատում, ու քննադատում եք, ճիշտ չեք անում, էլի, պետք չի հաստափացնեք, որ ես այդպես բան չանեմ, էլի։
Վիկտոր Չինյանը կարիերան ավարտելու մտադրություն չունի, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Վիկիլիքսյան բացահայտումների համաձայն Թուրքիան կանխամտածված կերպով ոչնչացնում է իր արխիվներում գտնվող այն բոլոր փաստաթղթերը, որ վերաբերում են հայոց ցեղասպանությանը։ Իսրայելի և Թուրքիայի հարաբերությունները գնալով ավելի են սրվում, որոշ քննադատականների համաձայն դա կարող է ազդել նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա։ Եվս 2 օր և աշխարհը կնշի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումների 10-րդ տարելիցը մոտ 3000 մարդու կյանք խլած այս ողբերգական իրադարձություններից ուղիղ 1 տասնամյական Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները հայտարում են նոր դավադրության բացահայտման մասին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ Վիկիլիքսի հրապարակումներից մեկի, Անկարան ոչնչացնում է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող արխիվային փաստաթղթեր։ Հեղինե, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ աղբյուրներ է վկայակոչում Վիկիլիքսը և խոսքը ինչ ժամանակաշրջանի մասին է։
Հրագիրը Հրաչ Վաշինգտոնը ուղարկվել 2004 թվականին Թուրքիայում աշխատող միանգամից 2 բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետների Դեսպանի և Ստամբուլում աշխատող Հյուպատոսի կողմից։ Երկուսն էլ ըստեյության ընդգծել են, որ անհրաժեշտ է բացել Օսմանյան կայսրության արխիվները, քանի որ Բայց դրա անհնար է հայոց հարցի շուրջ առողջ և գիտական բանավեճ ծավալել և ներկայացրել են այս ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Նախ փաստել են, որ որոշ տեղեկությունների համաձայն Անկարան 2 լուրջ փորձ է կատարել հայոց հարցում Թուրքիայի մեղավորությունը ապացուցող փաստաթղթերը վերացնելու ուղղությամբ։ Առաջին փորձը տեղի ունեցել 1918 թվականին։ Այս մասին մի շարք զինվորականներ դեռևս 20-րդ դարի սկզբին ցուցմունքներ են տվել Թուրքիայի ռազմական տրիբունալում և խոստովանել, որ արխիվներից կարևոր փաստաթղթեր են գողացվել։ Երկրորդ փորձը թուրք պրոֆեսոր Հալիլ Բերգթայի խոսքով տեղի ունեցել արդեն 20-րդ դարի վերջին, 90-ականներին մի խումբ պաշտոնաթող դիվանագետների և գեներալների կողմից, որոնց առաջնորդել է Լոնդոնում և ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Մուհարեմ Նուրի Բիրգին։ Ընդ որումս դիվանագիտական հերագրի նույն Բիրգին իր մտերիմներից մեկի հետ զրույցում ցավով խոստովանել է, որ թուրքերն իրականում կոտորել են հայերին։ Մակրազերծվող արխիվների մասին դիվանագետներին որոշ տեղեկություններ է փոխանցել նաև Թուրքիայում ամերիկյան հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Թոնի Գրինվուդը։ Վերջինս պատմել է, թե երբ ինքը աշխատելիս է եղել արխիվում, մի խումբ պաշտոնաթող զինվորականներ այստեղ անարգել մուտք գործելու իրավունք են ունեցել և ամիսներ են ծախսել պատմական փաստաթղթերը հետազոտելու վրա։ Հայկական հարցով զբաղվող մեկ այլ թուրք գիտնական էլ պնդել է, թե արխիվները մաքրելու գործընթացը շարունակվում է նաև մեր օրերում փաստաթղթերը դասակարգելու պատրվակի տակ։ Ընդ որումս ամերիկացի դիվանագետների արխիվները մաքրելու երկրորդ փորձը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ նախկին նախագահ Թուրքուտոսալը բարեփոխումներ է կատարել և վերացրել փաստաթղթերի վերադրված արգելքները։ Թե տեղացի, թե օտարերկրագիտնականների խոսքով սա հեղափոխական զարգացում էր։ Այդուամենայնիվ մի շարք սահմանափակումներ շարունակում են մնալ, գրում են դիվանագետները և մանրամասնում։ Որոշ հաղորդումների համաձայն Անկարան արգելում է հայ մասնագետներին ուսումնասիրություններ կատարել սեփական արխիվներում, պատճառաբանելով, թե փաստաթղթերից շատերը այնքան են վնասվել, որ այլևս օգտագործման ենթակա չեն։ Այս փաստը 2001 թվականին քննադատեց անգամ իշ Թուրքիայի հեղինակավոր պատմաբան Հալիլ Ինալչիկը, ով ռադիկալ եջերում հայտարարեց. Օսմանյան կայսրության արխիվները պետք է բացվեն աշխարհի առջև, մատնանշել են ամերիկացի դիվանագետները և կոչ արել Վաշինգտոնին աջակցել և քաջալերել այն գիտնականներին, որոնք պահանջում են Անկարայից հրապարակել պատմական փաստաթղթերը։ Թուրքերի վերաբերմունքը ցեղասպանության հարցին ժամանակի ընթացքում շատ է փոխվել, թեև քչերն են այսօր հրապարակայնորեն բարձրաձայնում, այդուամենայնիվ մի շարք մտավորականներ, ակադեմիկոսներ անձնական շփումներում կասկածի տակ են դնում կառավարության վարկածը տեղի ունեցածի վերաբերյալ, գրել են ամերիկացի դիվանագետներն ու հավելել. Կենտրոնական և արևելյան անատոլայի շարքային բնակիչները շատ հաճախ են բաց այդ կերպով մեզ հետ զրույցներում խոստովանում, ինչ են արել իրենց պապերը հայերի հետ։
Թուրք-իսրայելական լարված հարաբերությունների արդյունքում հնարավոր է մերձանան հայ-իսրայելական կապեր։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարելիք այցի ընթացքում հնարավոր է նա հանդիպումներ ունենա հայ լոբիստական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Տաթև ինչ կարող ես ասել այս մասին, ինչ են ասում փորձագետները, արդյոք Թուրքիայի հետ վատթարացած հարաբերությունների պայմաններում Իսրայելը կարող է հայանպաստ դիրքորոշում որդեգրել։
Իսրայելի դեմ ուղված Թուրքիայի գործողությունները անպատասխան չեն մնա և վարչապետ Էրդողանը դա պետք է հասկանա, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը։ Իսկ պատասխան Թուրքիային Իսրայելը պատրաստվում է տալ հայերին և քրդերին աջակցելու միջոցով։ Լիբերմանը հայտարարել է, որ առաջիկայում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների հայկական լոբիստական կազմակերպությունների հետ և ամեն կերպ աջակցելու է ամերիկյան կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը առաջ տանելու հարցում։ Բացի այդ, Իսրայելը սպառնում է աջակցել նաև քրդական աշխատավորական կուսակցությանը, որը Թուրքիայի տարածքում համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իսրայելի կողմից այս պարնալիքները Թուրքիայի նկատմամբ հնչեցին այն բանից հետո, երբ Թուրքիան հրապարակեց ռազմածովային իր նոր ռազմավարությունը, ռազմական պլանը, որ կոչվում է Բարբարոսայի պլան Էգեյան Վահան։ Ուշագրավ է, որ պատմությունից հայտնի է ևս մեկ Բարբարոսայի պլան, դա Հիտլերի պլանն էր խորհրդային միության վրա Գերմանիայի հարձակման գաղտնի ծրագիրը։ Թուրքիայի Բարբարոսայի պլանը նախատեսում է Սև և Մարմարա ծովերից թուրքական նավատորմիղի մի մասի տեղափոխում միջերկրական ծովի հարավային հատված, մասնավորապես թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Անկարան մտադիր է իր հիմնական ուժերը կենտրոնացնել Իսրայելի և Կիպրոսի ափերի մոտ, օդից թուրքական նավերը կհսկեն ռազմական ուղաթիրները, Գազայի հատված ուղևորվող բեռնանավերը նույնպես կհսկվեն թուրքական ռազմանավերի կողմից։ Երբեմնի դաշնակիցներ Իսրայելի և Թուրքիայի հարաբերությունները կտրուկ վատացան 2010 թվականի մայիսի 31 իրադարձությունների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի զեկույցի հրապարակումից հետո։ ՄԱԿ-ը իր զեկույցում նշեց, որ իսրայելցիների գործողությունները օրինական են եղել, սակայն ոչ օրինաչափ։ Իսրայելցի զինվորականները գերազանցել են ուժի կիրառման թույլատրված սահմանները։ Թուրքիային ՄԱԿ-ի այս եզրակացությունը չգոհացրեց, նա պահանջեց Իսրայելից պաշտոնապես ներողություն խնդրել իր քաղաքացիների մահվան համար։ Իսրայելի մերժումը ստանալուց հետո Անկարան սկսեց իր հակաիսրայելական միջոցառումների շարքը, արտաքսեց Իսրայելի դեսպանին, խզեց առևտրային հարաբերությունների Իսրայելի հետ և հայտարարեց, որ մտադիր է ռազմատնտեսական համագործակցության պայմանագիր կնքել Եգիպտոսի հետ, ինչը Իսրայելի կողմից ընկալվեց որպես ուղիղ սպառնալիք իր անվտանգությանը։ Բացի այս բոլոր խնդիրներից, առկա է նաև մի տնտեսական խնդիր հոկտեմբերի 1-ից ամերիկյան Noble Energy ընկերությունը ծրագրում է սկսել Իսրայելի և Կիպրոսի համատեղ տնտեսական գոտում գտնվող գազի հանքավայրերի փորձնական հորատումը։ Թուրքիան դեմ է գազի հայտնաբերված պաշարները միայն Կիպրոսի տնօրինությանը թողնելուն և սպառնացել է, եթե հորատման աշխատանքները սկսվեն, Թուրքիան ռազմական պատասխան կտա։ Թուրք-իսրայելական հարաբերությունների սրման մասին զրուցել եմ քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Հովանիսյանի հետ։ Նա Թուրքիայի այս պահվածքը արկածախնդրություն է որակում։
Որակե դա որոշակյորեն որպես արկածախնդրություն ներկայիս լարված իրավիճակում, որ ընդհանուր միջին արևելքում մենք կարող ենք արձանագրել, նման գործողությունները հավելյալ լարվածան են բերում։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում որոշակի ոլորտներում կա առաջընթաց և դրանով պայմանավորված է Թուրքիայի առավել այսպես ակտիվ դրսևորումները մյուս տարածաշրջանային և համաշխարհային խնդիրների հետ կապված ոլորտներում, սակայն կարծում եմ, որ Թուրքիան նախ գերագնահատում է իր հնարավորությունները, երկրորդը գերագնահատում է իր ձեռքբերած կամ ձեռքբերվելիք ազդեցությունասունյական աշխարհում և լրացիչ պրոբլեմներ ստեղծելով իր շրջակայքում միայն սահմաններով չի որոշվում, չէ, հարևանությունը։ Զրո խնդիր հարևանների հետ արձանագրած քաղաքական ուղղվածությունը դեռևս մենք տեսնում ենք, որ դրսևորվում է որպես բազմաթիվ խնդիրներ բազմաթիվ հարևանների հետ, այդ թվում նաև Իսրայելի։ Իսկ Իսրայելի վերաբերյալ նման քաղաքական լարվածություն ստեղծելը դա բավականին մեծ պրոբլեմներ կարող է բերել ոչ միայն Թուրքիայի, ոչ միայն Իսրայելի, այլ ամբողջ տարածաշրջանը։
Իսրայելի արտգործնախարարի կողմից այս հայտարարությունները լոկ սպառնալիք են Թուրքիային, թե արժե սպասել կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ արդյունքներ նաև այս հարցում առաջիկայում։
Ձեր ռադիոկայանի լսողներ, եթե առիթ են ունեցել իմ նախորդ ելույթները ձեր ալիքով լսելու, գիտեն, ինձ դա չի հետաքրքրում, ինձ միակ անելու հետաքրքրումը դա Թուրքիայի կողմից հերոսպանության ճանաչումն է, որովհետև մյուս բոլոր պետությունների ձեռքին դա ընդհանրապես խաղակարդ։
Կիրակի օրը լրանում է Միացյալ Նահանգների վրա ահաբեկչական հարձակման 10-րդ տարին, այս օրերին 2001-ի սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակին նվիրված արարողություններ են անցկացվում, Արմեն, նաև ուժեղացված է անվտանգությունը Միացյալ Նահանգներում, կան արդյոք նոր հարձակման ահաբեկչական գործողության իրական սպառնալիքներ, թե համենայն դեպս կանխարգելիչ միջոցառումներ են դրանք։
Հրաչ, այդպիսի սպառնալիք ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների միշտ էլ կա, նրանք չեն ասում, որ մենք այ հստակ ունենք ինֆորմացիա, որ այսօր կամ վաղը նման բան է լինելու, նրանք ասում են, որ մենք ունենք շատ արժանահավատ ինֆորմացիա, առ այն, որ ահաբեկիչները կարող են պատրաստել, ծրագրել հարձակումներ, հատկապես խոսքը վերաբերում է Վաշինգտոնին և Նյու Յորքին, և այդ մասին ասել է երեք գիշերը հրավիրած մամլո ասուլիսում Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը.
Corroborated. I want to stress that. It is credible, but it has not been corroborated.
Հայտնի է նաև, որ Սպիտակ տան ղեկավարը կարգադրել է ահաբեկչության բացահայտումներով զբաղվող պատկանծառայություններին ուժեղացված ռեժիմի անցնել, հատկապես խիստ միջոցներ են ձեռնարկվում Նյու Յորքում։ Լրացուցիչ մի քանի հազար ոստիկաններ այդ օրը եւ այս օրերին արդեն պարեկության են անցել։
The NYPD, FBI and the entire intelligence community have been on heightened alert.
Ես առաջարկեմ պարզապես յետ պատտենք ժամանակ Անիվը, Հրաչ, բոլորս հիշում ենք այդ սարսափազդու օրը առավոտ, Ամերիկայի, եթե ոչ ամբողջ մոլորակի բիզնես սիրտը, Նյու Յորքը արդեն աշխատում է գրասենյակներում, բանկերում, բորսաներում, վճռվում է երկրագնդի ֆինանսական տնտեսական օրակարգը, եւ զույգ երկնաքերերը այդ հզորության եւ գլոբալացման սիմվոլն են, դա առևտրի ոչ թե Ամերիկայի, այլ առևտրի համաշխարհային կենտրոնն է, այնտեղ հազարավոր մարդիկ հավաքված աշխատում են, բարենպաստ օր է, և հենց այդ րոպեներին արդեն երկու օթանավ ուղություն են վերցրել դեպի այդ աշտարակները։ Ոչ ոք չշարժվի, ամեն ինչ նորմալ է, ես ուզում եմ, որ դուք հանգիստ նստեք ձեր տեղերում, մենք վերադառնում ենք օթակայան, հանկարծ հիմարություններ չանեք։ Սա ահաբեկիչ Աթայի խոսքն է, նա հանգստացնում է ուղևորներին, րոպեներ անց այդ հսկայական օթանավը մխրճվում է շենքի մեջ։ Oh, այսպիսի սարսափեր։ Հիմա եթե շատ համառոտ ամփոփենք այն ինչ տեղի էր ունեցել Ալ-Ղայդան 4 օթանավեր առևանգել, նրանցից երկուսը հարվածել էին երկնաքերերին, երկնաքերերը ի վերջո փլուզվել էին, մեկը վայր էր ընկել Պենտագոնի պաշտպանության նախարարության շենքի մի թևի վրա, 5 թևանի աստղ է այդ շենքը վերևից եթե նայել, մի օթանավ էլ հավանաբար չէր հասել ահաբեկչական թիրախին եւ վայր էր ընկել Պենսիլվանիայում, զոհվել էր մոտ 3000 մարդ։ Տասնամյակի ընթացքում սկսվել է երկու պատերազմ, այդ պատերազմները դեռ չեն ավարտվել, ամբողջ աշխարհը տակնու վրա է եղել։ Այս տարվա մայիսին էլ Ամերիկայի դեսանտայինները ոչնչացրել են Ալ-Ղայդայի հիմնադիր եւ առաջնորդ Ուսամա բին Լադենին։
Շնորհակալություն Տաթև, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթև Լազարյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Եվ քրքին վերադառնանք այսօրվա քաղաքական թիվ 1 իրադարձությանը, Հայազգային կոնգրեսի այն հանրահավաքին, որ այս պահին էլ շարունակվում է Ազատության հրապարակում, քիչ առաջ իր ելույթն է ավարտել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդներից հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր ելույթում նա հայտարարել է, որ երբ Ազատության հրապարակում 500,000 քաղաքացի հավաքվի, իրենք մեջբերում են կտան հայաստանյան թավշյա հեղափոխության հաղթական ավարտի մեկնարկը։
2008 թվականի փետրվարյան օրերին մենք բարձրաձայնեցինք, որ ավազակապետությունն այլևս անհամատեղելի է Հայաստանի հետ։ Մենք մեր կամքը ցուցադրեցինք Ազատության հրապարակում, և ավազակապետությունը տեսավ մեր կամքը, իր բախտյանը տեսավ մեր աչքերի մեջ։ Ավազակապետությունը կրակեց մեզ վրա, սպանեց մեզ, մեզ փակեց զնդաններում, և 3.5 տարի անց մենք ենք կրկին այստեղ ենք, ուժեղացած և հաղթանակած։ Մենք այստեղ ենք կիսատ թողած գործը մինչև վերջանելու մեր պատմական պարտավորության գիտակցմամբ։ Մենք այստեղ ենք բարձրաձայնելու մեր վճռականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը հանցագործ վարչախմբից ազատելու հարցում։ Մեր հեղափոխությունն անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է։ Եվ ուրեմն, տեսք է Ազատությունը, տեսք է հայկական հեղափոխությունը, տեսք է Հայաստանի Հանրապետությունը, տեսք են մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, և ուրեմն, պայքար, պայքար, մինչև ձեր։
Հիշեցնեմ, սա հատված էր Նիկոլ Փաշինյանի բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ազատության հրապարակում հնչեցրած ելույթից։ Այս պահին Ազատության հրապարակում հանրահավաքը շարունակվում է, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը կմեկնարկի ըստ էության առաջիկա րոպեներին։ Ազատության հրապարակում շարունակվող հանրահավաքի թեմային կանդրադառնանք մեր ծրագրի ավարտին, այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ տեղադրված շուրջ 5 տասնյակ հակակարգտային կայաններ ըստ ամենայնի ապամոնտաժվելու են, պատճառը դրանց ոչ արդյունավետությունն է։ Ստեփանակերտում նկատում են, որ այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն մոտ $270,000 վնաս է կրել, չնայած այդ իրողությանը որևէ մեկին Ղարաբաղի իշխանությունները հակակարգտային փաստացի չգործող պաշտպանության համակարգի ստեղծման համար պատժել չեն պատրաստվում։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հակակարգտային նոր սարքավորումներ է ձեռք բերել։ Հակակարգտային կայաններ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի տարի է ինչ տեղադրված են։ Կառավարությունը պետական բյուջեի միջոցներով ծախսելով 100-ից ավելի միլիոն դրամ ձեռք բերեց 52 հատ հակակարգտային կայան, ամեն մեկը 5 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Սակայն այսօր պարզվում է, որ այդ կայանների աշխատանքն արդյունավետ չէր։ Այդ պատճառով էլ նորը գնելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի գյուղնախարարության բուսաբուծության բաժնի պետ Կարեն Աղաջանյանը։
Այդ կայանները արդեն մի քանի տարի է աշխատում են Հայաստանի Հանրապետությունում և արդյունավետ են աշխատում։ Եվ մեր կառավարությունը որոշել է, որպեսզի այդ կայաններից նաև տեղադրվեն մեր տարածքում, որպեսզի փրկենք գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Տեղադրվել են և որոշ տարածքներ, որտեղ անընդհատ կարկտահարվում է, կայանները նորմալ աշխատել են, բայց եղել են դեպքեր, երբ կարկտագոյացումը շատ ուժեղ, շատ ինտենսիվ է եղել, կարկուտի չափերը շատ մեծ են եղել, և այդ կայանները հնարավորություն չունեցել դրանք հալեցնել, չթողնել, որ վնասեն։ Եվ վնաս բնականաբար պատճառել։
Այն, որ հակակարգտային կայանների աշխատանքն արդյունավետ էր, հաստատում են նաև հողագործները։
Ինչպես է երրորդ տարինը վշկի համար ես դեր չկայլի։ Ան արդյոք բայց դողացի քիչն է համար։ Կարպոտի ծախանի։
Չէ, մերը կախնդրի սանա փրկում չի։ Կարպոտը կամա բայց փրկում չի, լիս դրային տան, բայց փրկում չի։ Գյում չմացում та слабый я тезей можем верона нича
нича кызылынлар бер жогмылар атырат кыркылысы
айда жогым моты бер хпен жогнер пит пашпан бе жогым марка верлеп сатоны лав ау байгоны лохтан мар
ժողովուրդը ոչ ոստանովարը այգուն ֆերմերի մոխիչացումն
է։ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նոր փրկիչ սարքավորումների համար պետ բյուջեից հատկացվել է մոտ 100,000 եվրո։ Փրկարար ծառայության պետ Արթուր Հարությունյանը վստահեցնում է, որ նոր սարքավորումները մեծ հաջողություն կապահովեն գյուղատնտեսության ոլորտում։
Սա առավելություն այս կանոնում է նրանում, որ հենց մոնիտորի վրա Երևանը եւ ԱՄՊ-ը եւ մեր այդ կրակող համակարգը 100 կիլոմետր շարավողով ինքը երկնքում ինչպիսի ամպեր կուտակված կլինեն եւ որ ուղղությամբ կներթափանցեն մեր հանրապետության տարածքը, սա միանշանակ ցույց է տալիս։
Մինչ նոր սարքավորումները կփրկեն Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսությունը, ես նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում այս տարի գյուղնախարարության տվյալներով կարկուտից տուժել է շուրջ 7600 հեկտար տարածք, որից 1453 հեկտարը 100%-ով տուժած ցանքատարածքների մեծամասնությունը հացահատիկ էր, ինչպես նաև տուժել են եգիպտացորենի բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանքատարածություններ եւ վնասվել 641 հեկտար խաղողի այգի։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ կրկին վերադառնանք Ազատության հրապարակ, այստեղ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը շարունակվում է այստեղ աշխատել նաև իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, ինչ իրավիճակի այդտեղ, պաստորեն հակ առաջնորդներից մի քանիսն արդեն իսկ ելույթ են ունեցել եւ կարելի է նկատել, որ որոշակի շեշտադրումների կոշտացում այնուհանդերձ նկատելի է, այո։
Այո, Գևորգ, միանշանակ շեշտադրումների կոշտացումը նկատելի է։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, ով բացեց հանրահավաքը, հայտարարեց, որ հեղափոխությունը Հայաստանում կենսական անհրաժեշտություն է, յուրաքանչյուր քաղաքացու կոչ արեց պատրաստվել սահմանադրական հեղափոխության։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստանում հաստատված է հեղափոխական իրավիճակ, որովհետև արտա է երկիր և ժողովուրդ, որն ունի պրոբլեմներ, և սա իշխանությունը զավթած իր բնորոշման ֆունդա, որը ոչ միայն ի վիճակի չէ լուծել ժողովրդի խնդիրները, այլ հենց ինքն է Հայաստանի թիվ 1 պրոբլեմը։ Հենց իշխանությունն է Հայաստանի զարգացման առաջընթացի խոչընդոտը, և քանի որ իշխանությունը չի կարող լուծել ժողովրդի պրոբլեմը, ժողովուրդը պիտի լուծի իշխանության պրոբլեմը, և քաղաքացին պետք է դուրս գա հրապարակ ու սեփական ձեռքերով ու ուժերով հաստատի սահմանադրական կարգը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարությունները հիմնավորեց նրանով, որ մասնավորապես Հայաստանը իր բնորոշմամբ կրկին զավթած խունտան ընդամենը 74 օր է դիմացել առանց կաղբան տաշկյալների, և օգոստոսի 9-ից նորից սկսեցին հալածել երիտասարդներին, ձերբակալեցին Տիգրան Առաքելյանին, որը այժմ գտնվում է անազատության մեջ, և Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ այլ լեզու փաստորեն չգիտի այս իշխանությունը, բացի այդ նա վկայակոչեց այն հանգամանքը, որ հարյուրավոր հազարավոր քաղաքացիներ զրկվում են հացից, կրպակներից, որովհետև ինչ որ մի չինովնիկ հրամայել է կրպակները ապամոնտաժել, նաև վկայակոչեց բանակում տիրող իրավիճակը, Փաշինյանի բնորոշմամբ բանակը վերահսկում Հայաստանի զավակներին խժռող մի հիմնարկի, որովհետև իր բնորոշմամբ մեջ բերում են գողական բարձերը, քրեակատարողական հիմնարկներից իշխանության միջանցքներով մտել են բանակ։ Թե ինչպես պետք է կոնգրեսը իրականացնի իր, այսպես ասած, սահմանադրական հեղափոխությունը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հենց հիմա իրենք դա անում են, այս հեղափոխությունը ունի իր ալգորիթմը 500,000 քաղաքացի, և իրենք ունեն այդ քաղաքացիներին բազմություն դարձնելու բանաձևը, 1+1+1 է բանաձևը, և եթե 500,000 քաղաքացի հավաքվի, ընդամենը 24 ժամ է պետք Սերժ Սարգսյանի հեռանալու համար։ Նա ասաց, որ այսօրվա հանրահավաքից հեռանալու են և հաջորդ անգամ նպատակ ունեն հավաքել 500,000 մարդ, եւ 10 համանդրական ժողովրդավարական հեղափոխության մեկնարկը։ Երկրորդ, նաեւ ասեմ, որ Գագիկ Ջանգիրյանը եւս նմանատիպ կոչեր հնչեցրեց, նա ասաց, որ եկեք սեպտեմբեր հոկտեմբերին ազատության հրապարակ վերադարձնենք 2008-ի փետրվարը, քանի որ այս իշխանությունների ի վիճակի չեն լուծել որևէ խնդիր։ Նա հայտարարեց, որ նույնիսկ նախագահ Սերսաքսյանի հանձնարարականները այլևս ուշ չունեն, վկայակոչելով Մարտի 1-ին իրադարձությունների քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահի ապրիլի հանձնարարականը, քանի որ այդ հանձնարարականը ծանցել է շուրջ 5 ամիս, բայց սայլը տեղից չի շարժվել։ Ջանգիրյանի բնորոշմամբ մի քանի մակուլատուրա է քննչական խումբը ընդամենը հավաքել, բայց սպանությունները չեն բացահայտելու, չեն էլ բացահայտվելու։ Նա պետքին խոսեց բանակի մասնակցությունից, ապօրինի խմբավորումների մասնակցությունից և հայտարարեց, որ նախաքննական շրջանակները դիտավորյալ անտեսում են այս փաստերը և չեն ուսումնասիրում նույնիսկ YouTube-ում հայտնված կադրերը։
Շնորհակալություն, Իրինա, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, ազատության հրապարակից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Իրինա Հովանիսյանը, բառացիորեն մի քանի րոպեից այստեղ կմեկնարկի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի ելույթը, այդ ելույթին ուղիղ եթերում կարող եք հետևել արդեն մեր կայքում ազատություն.am հասցեով, իսկ մեր այս հանրահավաքի մասին առավել մանրամասն տեղեկություններ մենք կհաղորդենք արդեն մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում վաղը ժամը 19-ին։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։